Daudzas Eiropas valstis joprojām atsakās paskatīties acīs naudas atmazgāšanas problēmai. Tā ir secinājuši Eiropas parlamenta deputāti. Šonedēļ viņa oficiāli noslēdza īpašās komitejas darbu, kas pētīja gan naudas atmazgāšanas skandālus dažādās valstīs, gan arī lielo korporāciju mēģinājumus radīt schēmas, lai izvairītos no pienācīgas nodokļu nomaksas. Viena no galvenajām ziņojuma rekomendācijām paredz Eiropolu paspārnē izveidot Eiropas finanšu policiju. Šādai vienībai vajadzētu izmeklēt starptautiskos finanšu noziegumus. Viens no minētās komitejas vadītāja vietniekiem bija Roberts Zīle no Nacionālās apvienības.
Bija labi punkti par, piemēram, zelta vīzām, kas ir iekšā, kas bija daudz gadu. Bija arī tas, ka vajag kontrolas dienestiem tādu kā Znotiņas kundzes vadītājs Latvijā, ka viņiem vajadzētu faktiski centralizēt vai vismaz labāk sadarbību. Tās ir tās pozitīvās lietas, vai arī, teiksim, ka Latvija tika paslavēta par Čaules kompāniju definīciju vienā no punktiem.
Tomēr noslēguma balsojumā Zīle atturējās. Savu lēmumu viņš pamato ar to, ka pārējie deputāti nesot vēlējušies pietiekami skaidri atzīt, ka naudas atmazgāšanas problēma pastāv ne tikai atsevišķās Austrumu un Dienvidu Eiropas valstīs, bet arī Rietumos.
Prasījās secinājums, ka tas ir visas Eiropas Savienības un Eirozonas un Bankas Savienības jautājums. Un līdz ar to nevar teikt tā, ka nu, ir tāds privašs kaut kur noteikti mūsu valstīs, Latvijā, Igaunijā, kas ir tie skandāli, un tad tas mainvašs notiek citās valstīs.
Komitejas sastāvā pēdējos mēnešos darbojās arī jaunās vienotības deputāts Aleksejs Loskutovs. Viņš stājās Krišjāņa Kariņa vietā. Loskutovs tāpat kā Zīle uzskata, ka par cīņu ar naudas atmazgāšanu nevar atbildēt tikai katras valsts dienesti. Pieeja ir jābūt centralizētai.
Manuprāt, tieši Eiropas centrālajai bankai būtu nu, tiešām jāuzņemas liela atbildības daļa, jo tas man kaut kāda ziņa atgadina to, kā Amerikas Savienotas valstis rūpēs par to, lai dolars pēc iespējas mazāk būtu izmantots noziedzīgas nolūkos. Tā arī Eiropas Savienība jārūpēs par to, ka, lai eiro būtu godīgu darījumu maksāšanas līdzeklis.
Atgādināsim, ka vienā no šīs komitejas sēdēm tika apspriesta situācija gan ap ABLV banku, gan ap Danske Bank Igaunijas filiāli. Parlamentā apstiprinātajā ziņojumā tiek pausta nožēla arī par Svedbank saistību ar Krievijas naudas atmazgāšanu. Te jāpiebilst, ka ceturtdien Svedbank galvenajā mītnē Zviedrijā tika pieņemts lēmums atbrīvot no amata bankas izpilddirektore Birgitu Bonesenu. Lēmums ir pieņemts rēģējot uz izmeklēšanu par to, ka caur Svedbanku Igaunijā un Zviedrijā gadiem tika atmazgāti desmitiem miljārdu eiro. Šī informācija radījusi pamatīgu triecienu bankas vērtībai biržā. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Strasbūrā.